Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ciudad de Pontevedra quiere sumarse a la Vía Verde dos Salnés por las antiguas vías del ferrocarril. Esta mañana a las 11, el concello ha aprovechado su presencia en Fitur para reunirse con el jefe de proyectos técnicos del área de vías verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles para hablar precisamente de ese posible proyecto de ampliación. Una posibilidad que permitiría traspasar las fronteras de las tres localidades que la disfrutan a día de hoy: Caldas de Reis, Portas y Vilagarcía de Arousa. ¿Están a favor? Se lo vamos a preguntar en COPE Ría de Arosa, uno de los alcaldes de estos municipios. Antes, recibo un saludo de Pablo Romero en este soleado viernes 21 de enero. El tiempo continuará bajo la influencia del anticiclón todo el fin de semana y también buena parte de la semana siguiente. Sin más dilación, saludamos ya al alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué significaría la extensión de esa primera vía verde íntegramente gálica? Sí.
Hombre, pues sería certificación de que la idea que tuvimos allá en esos tres municipios consolidase y engadese a otra xente, ¿no? O feito de ser pionero sempre un valor engadido, y para nos valorámosla de un xeito extraordinario, porque ao mesmo tempo supón casi a potenciación, por decirlo de alguna manera, do Camiño de Santiago, porque transcurre en algún caso coincidindo y en outros pois en as cercanías, ¿no? Casi a presentación de un proxecto turístico de máis nivel que a propia Vía Verde.
Porque nunca naceu sendo un proxecto pechado, non? A outras administracións ou outras localidades.
Non. Conozco a Generalidade desde unha reunión de dúas reunións que habíamos tido hai xa tempo con o Ayuntamiento de Pontevedra que habían presentado, pero era ainda un borrador ou un anteproyecto que supoño que terá pues, as súas correccións e os seus intrínculos ainda para sacar adiante. Pero a idea, como idea, parece bárbara.
Esta Vía Verde dos Salnés que se inaugurou, recordamos, no verán do ano 2020 polas antigas vías do ferrocarril, está sendo un atractivo turístico para a vila.
Sí, sobre todo en tempo de verán, en primavera, bueno.
Sí, cando fai mellor tempo, mellor temperatura.
Sí, con mellor temperatura é un espectáculo polas tardes, sobre todo paseala, é unha avenida en algún momento.
E hoxe, bueno, para días abrigados como de hoxe, tampouco estaría mal recorrer as antigas vías do ferrocarril, unha oportunidade que temos na nosa comarca, e outro proxecto tamén, alcalde, que se fai posible neste caso gracias ao plan agora da Deputación de Pontevedra, trata sobre a humanización da contorna do Campo da Torre. Cales son os plans do Concello de Caldas alí?
Sí, ben, vamos a ver, é unha zona pois emblemática, non? E, bueno, justamente o Ágora, xuntamente con Correa Azpón, vai a todo ese entorno permitir un cambio e unha evolución potentísima, non? Tamén, igual que no caso anterior, tanto o Campo da Torre como, sobre todo, a Rúa San Roque, que é a prolongación da Rúa Real, son Camiño de Santiago. E bueno, pois está sendo xa en este momento, está trabajando pois, moi intensamente na Rúa Real, e é pois, potenciar o camiño, pero tamén potenciar os servicios e as circunstancias deses vecinos. Levará só material noble, a capa da rodadura pois estará contemplada con sentido único e unha serie de mobiliario urbano que mellorará todo ese entorno, non? Non só o Campo da Torre, sino tamén San Roque e a carreira, non? Uh-huh.
Sí, vais a utilizar plataforma única para priorizar directamente os veciños e os peatóns por diante dos vehículos. Vanse a utilizar tamén distintos tipos de pavimento, non? E de tipologías de pedra diferentes.
Sí, a capa de rodadura pues, será de un xeito e a outra será en pedra pues, lisa. Pero bueno, aí hai unha plaza do Campo da Torre, hai un cruceiro que habrá que dignificar e que habrá, non, está xa moi dignificado, pero bueno, que habrá que conservar todo isto. Obviamente ten que ter o ok de patrimonio, por tanto, a tramitación é lenta, pero bueno, que sea lenta, se non se empeza, pues non se vai a acabar. Claro.
Antes de que remate o final do mandato, estaría lista?
Hombre, sería un placer, sería así. Eu quero manter a esperanza, vai andar a cousa aí, pero quero manter a esperanza en que sí.
Sí, os trámites administrativos sabemos que son farragosos, están as eleccións municipais xa no ano 2023, esperemos que se poida facer esa humanización, ese entorno todo que quede da mellor maneira posible. En materia educativa, o gran proxecto é o convenio coa Xunta para a ampliación do Instituto Aquis Helenis. ¿Vais a aproveitar tamén para intentar mellorar a conexión co CPI?
Sí, é un dos condicionantes que pon a propia consellería e que se lle aclarou xa esta semana. Ese condicionante que era innecesaria a súa incorporación no convenio, que aceptamos todos os términos do convenio, pero xa aí o Peixón, o Panxeral, contemplaba unha rúa con 12 metros de ancho, por lo tanto, cúmplese con todos os predicamentos que nos piden e se vai a cometer, sí.
Pois esa é unha boa nova tamén que está disposto a facer o Concello de Caldas, tamén unha das condicións da Xunta de Galicia. Ese proxecto de ampliación todavía queda por diante tamén, non?
Sí, o proxecto creo que verá a luz cara a finales deste ano e, bueno, o inicio será tal vez para o curso 23-24.
E haberá que ver que se fai co estudiantado, co persoal docente tamén, non?
Pois sí, habrá, pois, en principio, si se utiliza ben o gran, eu creo que con 6 meses de curso daríamos rematado, pues, un pouco menos, si se planifica axeitadamente. E, bueno, efectivamente habrá molestias ou máis incomodidades, pois o alumnado terá que estar seguramente un pouco desperdigado e as aulas non requeridas non serán de tanta calidad como as actuales, pero solución sí que hai, sí que temos e nós tamén estamos dispostos a colaborar.
Todo sexa por un ben maior no futuro para todo o persoal do Instituto Aquis Helenis de Caldas de Reis. Falamos dese proxecto, tamén dos fondos do Plan Ágora que vai destinar o Concello de Caldas e tamén sobre a Viva Verde do Salnés que pode ser ampliable agora ata Pontevedra co alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, moi amable como sempre. Gracias por atendernos.
Gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Ballet Imperial Ruso representa este sábado en el Auditorio de Vila García las mejores coreografías para obras de Tchaikovsky y Ravel. 40 bailarines de la prestigiosa compañía de danza van a representar el Lago de los Cisnes, también el Cascanueces o la Bella Durmiente. Y además, un grupo de alumnas de la Escuela Perla de Arousa de Vila García intervendrán en la representación en forma de ángeles y de enanos. Quedan todavía entradas para la función de mañana a las 8:30 de la tarde.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Más concellos que aprovechan Fitur para mantener encuentros interesantes. El nuevo alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, ha participado esta mañana en un encuentro entre pueblos mágicos de México y de España. El cambadés aprovechó además para entregar un detalle institucional al subsecretario de Estado de México de cara a un posible hermanamiento de las entidades. Y apuntar que la gerencia del Sergas ampliará la sala de espera del consultorio de Vilaxoán de Vila García para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19. El centro de salud continuará abierto, no hay cierre definitivo, pero sigue sin haber fecha para su reapertura. A la 1:20, más actualidad local, empieza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa.